aizkustinošu stāstu mēs saņēmām no Amerikas par kādu kungu, kurš bija jau pieteicies braukšanai uz Rīgu, tad negaidīti saslimā un ārsti, diemžēl, nedēva viņam nekādu cerību, un šis kungs arī neilgu pirms plānotās operācijas aizgāja mūžībā. Tomēr šis skumjais zaudējums, kā rakstā viņa kora kolēģi, ir izraisījis arī veselu sirsnīgu emociju lavīnu, jo tūlīt pēc viņa nāves šī kunga ģimene radīja piemiņas fondu un līdzekļus, kurus korists jau bija iemaksājis braukšanai uz Rīgu, novēlēja kādam citam pasaules dziedātājam, kas gribētu atbraukt uz Rīgu, bet to nevar finansiālu iemeslu dēļ. Un pieteicās kandidāti no Amerikas, Dienvidāfrikas, Īrijas, Austrālijas, Taivānas, Šveices. Un šajā te procesā nebija pieminēta ne valsts, ne pilsēta, ne vārds, un šī kunga ģimene pat nezināja, kurš ir tas, kas šo finansējumu ceļojumu uz Rīgu iegūs. Un gluži nejauši viņi izvēlējās kādu, kas bija no šī paša kora, kuras ierodas Latvijā, dziedās ne tikai Rīgā, bet arī Pūrē draudzības koncertā 11. jūlijā. Un šis ir tāds burvīgs iznākums no ļoti skumja zaudējuma. Turklāt tas lavīnveida sirsnības efekts vēl turpinājās, jo kāds cits kungs no šī paša kora, kuram arī nesen bija mūžībā aizgājusi sieva, arī bija pieņēmis lēmumu, ka viņš uz olimpiādi tomēr nebrauks pēc šī traģiskā zaudējuma. Un pēc tam, kad viņš uzzināja šo skaisto stāstu par ģimeni, kas novēlēja iemaksāt to naudiņu kāda cita cilvēka atbraukšanai uz Rīgu, viņš pieņēma lēmumu, ka viņš tomēr saņemsies un brauks. Un šim kungam, kas ieradīsies Latvijā ar šo amerikāņu kori, viņš ir vecākais kora olimpiādas dalībnieks un viņam ir 90 gadu.